Velkommen til en ny episode av podcasten Kirke på nye måter. En podcast som utforsker hva det betyr å være kirke i Norge i 2020-årene. Både hva gjelder virksomhet og aktiviteter, men hvor hensikten også er å se på teologi og hvordan vi presenterer det kristne budskapet. Nå er vi i en veldig spesiell situasjon i Norge. Vi har levd i mer enn 2 uker med meget strenge koronatiltak. Mange arbeidsplasser, skoler, barnehager er stengt. Det meste av kultur, idrett og kirkeliv ligger nede. Mange har hjemmekontor, og vi oppfordres til å være ute ikke altfor mye, og definitivt ikke i store menneskemengder. Det gjør at det er svært lite av de vanlige sosiale arenaene som er i funksjon. Hva gjør dette med oss, og hvordan møter vi dette som sjelesørgere, som prester, diakoner, andre ledere i kirken? Jeg har med meg Jon Erik Bråten, som er ledende sykehusprest ved Modum Bad. Vi snakker sammen nå via nett, og velkommen til podcasten, Jon Erik.
Takk.
Jeg har spurt deg om å være med og snakke litt om hva dette gjør med oss som samfunn, som mennesker i samfunnet, men også enda mer spesifikt på dette som handler om sjelesorg og hvordan møter vi mennesker i denne situasjonen. Og jeg satt og forberedte meg litt nå, så tenker jeg kanskje at det er 3 sånne hoveddeler. Det ene, det handler om liksom, hva er det egentlig som rører seg i samfunnet nå? Altså, hva er folk opptatt av? Hva blir viktig i sånne tider som vi opplever nå? Og så kunne jeg tenke meg å høre litt, basert på dine erfaringer, om dette med gudsbilder, og om det er usunn teologi og usunn tenkning om Gud og tro som dukker opp nå. Og til slutt da kanskje litt mer sånn konkret og praktisk. Er sjelesorg annerledes i denne situasjonen enn i mer normale tider? Og har du noen råd til hva slags type sjelesorg man bør gi til folk? Men altså først dette med hva rører seg i samfunnet nå. På en måte så vet vi at kriser ikke er noe nytt. Samtidig så oppleves dette veldig dramatisk og med rette. Og de siste dagene så har vi fått lese om, kunnet lese i avisene, se på TV om frykt. Det er snakk om isolasjon og dette med sosiale arenaer, mangel på sådan, kjedsomhet, samlivsproblematikk. Ja, Jon Erik, hva er det som hva rører seg i samfunnet nå, hvis du skal tegne det med brede pensler?
Ja, det må bli med brede pensler. Først så vil jeg jo si at når du spør om hva som rører seg i samfunnet, Så tenker jeg nok at det er viktig å ha for seg at det som vi nå her i vår del av verden kjenner så utrolig sterkt på kroppen alle sammen, dette er jo faktisk hverdagen til mange, mange, mange mennesker over hele verden til vanlig. Så det å leve med stor grad av uvisshet, ikke vite hva neste dag vil bringe, frykt for eget og andres liv, mangel på håp, dette med arbeid, du nevnte dette med sosiale relasjoner som blir vanskelig og sånt. Det vet vi at mennesker andre steder i verden kjenner på daglig, men det som kanskje da er litt annerledes, det er jo det at dette er jo faktisk noe som binder oss sammen som mennesker også. Fordi at denne koronakrisen, som vi jo gjerne kaller det, det er noe som rammer alle og de fleste kulturer i verden akkurat nå. Og så blir vi mest opptatt av, forståelig nok det også, oss og det som er i vår nærhet. Men vi hører jo også at andre steder i verden så er de veldig berørt, og kanskje ikke kommet så langt, for eksempel i Afrika enda, men vi bare med frykt så kan vi liksom ane noe om hvordan korona påvirker dem også. Så at det er liksom en del av det, at vi som menneskehet i stor grad nå kjenner på en sånn felles uro og frykt og utrygghet. Men hvis vi på en måte da nærmer oss litt mer oss selv, så kan vi jo kanskje tenke sånn at her i vår del av verden, i Norge ikke minst, så har vi jo i lang tid, selv om vi også har hatt våre traumer, jeg tenker særlig på 22. juli, som jo virkelig skaket oss alle sammen, og noen ble enda mer berørt enn andre, så er jo denne, det som nå skjer, det er noe som liksom rokker ved noe av det grunnleggende som jeg tror mange av oss har liksom stolt veldig på å kunne lent oss til, at vi er trygge. Vi har systemer som kan ta vare på oss. Hvis ting skjer, så kan vi på et vis betale oss ut av det. Vi har et helsesystem som fungerer, og plutselig så får vi høre det at vi må være forsiktige, for ellers så liksom raser hele helsesystemet sammen. Sånn at det som der før har opplevdes trygt og godt og forutsigbart, må man kunne si, det er ikke det plutselig lenger. Og så er det ikke sånn at det bare er noe som angår noen få, men det angår oss alle sammen i større og mindre grad. Og så vet vi ikke hvor lenge dette varer. Det er også en greie med det. Denne usikkerheten knyttet til hvor lenge det varer. Vi tror og håper og vet vel også at dette vil gå over etter hvert, og ting vil bli normalisert. Men det vil alltid være snakk om et før og etter. Ja, så det er, dette påvirker oss som samfunn, som lokalsamfunn, som familier og som enkeltmennesker. Og hvis vi liksom prøver å trekke det litt mer sånn på det personlige plan, da, så er det noe med at selv om vi er i dette sammen, så vil det også være noe som preger oss og rammer oss ulikt. Fordi at vi bærer ulik bagasje med oss, har litt ulik sårbarhet, vi har ulik grad av støtte rundt oss. Og det er jo kanskje særlig mennesker som allerede har hatt det krevende og tøft fra før, som blir ekstra hardt rammet av det som nå skjer. Så det er mange ting i spill på en gang, som jeg allerede nevnt. Utrygghet, uro, fremtidsuro. Du nevnte kjedsomhet, Knut. Altså plutselig så er det jo sånn at vi ikke lenger kan ta del i de vanlige fritidsaktivitetene, for eksempel, som vi har gjort. Mange i Norge er permitterte og har ikke noe jobb å gå til. Og vet heller ikke om de får noe jobb å gå til når krisen er over. Hva skal de fylle alle denne tiden med? Og ikke kan vi besøke hverandre noe særlig heller. Sånn at det liksom på en måte setter i gang ganske sånne store grunnleggende spørsmål ved hva det vil si å være menneske, og hva det vil si å være menneske i verden. Og for de av oss som tror, så er det også mange som da begynner å stille spørsmål knyttet til Gud. Hvor er Gud i dette? Det skal vi komme tilbake til etter hvert, da. Ja, ja, det er noe.
Jeg tenker på, altså nå det du sier, at nå gjelder det på mange måter alle. Altså, og hvis vi holder oss her i Norge, det holder på en måte at det er alle i Norge. Ja. For dette med sårbarhet og sånn har vi jo liksom snakket om kanskje mer som en sånn, litt mer sånn teoretisk greie, og så har vi klart å håndtere det når ikke så fryktelig mange rammes av gangen, men nå er vi på en måte alle som rammes av det på en gang. Og så sier du noe om det, vi har levd på en måte på trygg avstand fra det og tenkt at sånne problemer skjer i andre deler av verden, vi kan kjøpe oss ut av det, vi lever så fjernt fra det. Og på en måte så vi kan, er vi forberedt på det? Altså, er vi i stand til å takle det? Det er jo et spennende spørsmål da. Nå kommer det mye pakker i forhold til å redde økonomi og så videre, og det er viktig, men alt det andre som går på det eksistensielle, om det å være menneske i en sånn situasjon, det må, det, for de aller fleste av oss så må jo dette ha vært et sjokk. For min egen del så kjente jeg på sånn nummenhet og sjokkfølelse de 2-3 første dagene, sånn totalt liksom.
Ja. Vet du, det er veldig, veldig interessant at du trekker fram det. Altså alle pakkene da, som rulles ut for å hjelpe til med bedrifter og sånt. Og det er jo så flott. Og vi er, sånn sett er vi heldige i Norge som har en stor bankkonto som vi kan benytte oss av, som kan hjelpe oss gjennom denne krisen. Men så er det alt det som dette setter i gang. Og der er vi nok ikke enda at vi ser helt hva slags konsekvenser det får. Jeg tror ikke vi har en god nok beredskap knyttet til dette. Vi vet jo at skoler nå de siste par-tre årene har hatt litt fokus på det overfor barn. Og lære barn at livet er også at man får motgang, at det skjer kriser. Og lære seg å håndtere det som noe som er normalt i livet. Men det er jo et poeng da, at man er nødt til å lære det på en måte på skolen. Og jeg er jo ikke sikker på da om vi som nasjon, som folk på en måte er forberedt nok. Vi har snakket om sårbarhet, men å erfare det og kjenne det selv, og hvordan vi reagerer på det, det er jeg litt mer usikker på. Så det blir veldig avgjørende også fremover å kunne ha litt fokus på det. For jeg tror nok at det er en del som vil, når vi kommer på den andre siden av denne koronakrisen, så vil det være mange som, nye spørsmål som dukker opp. Ting som man er nødt til å bearbeide og sånt. Og da må vi også, selv om det ikke finnes noen pakker for det enda, og selv om man ikke har tenkt på det enda, så i hvert fall ikke i stor grad, så tror jeg man er nødt til å gjøre noe der, altså. Og her tenker jeg jo at vi som kirke, faktisk, ikke bare faktisk, men at vi har, her har vi noe med oss som vi kan bidra med. For eksempel, så det er jo ikke noe nytt at vi i kirken baler med disse store livsspørsmålene. Det er ikke noe nytt verken, altså da tenker vi ikke nødvendigvis på hvilke svar vi finner, men at vi er vant til å tenke på det, reflektere over det, og ikke ta ting for gitt. Når kirken er på sitt beste, så kan en både stille spørsmål og antyde noen svar uten å bli skråsikker, kanskje. Og også kunne tåle å leve med paradokser, og at det er ikke alle spørsmål som nødvendigvis har noen åpenbare svar. Så her kan vi håpe og tro at vi som kirke kan bidra i fortsettelsen.
Mm. Ja, og vi skal jo litt inn på det, for det er jo spennende. Vi så det, det har vel på en måte blitt bekreftet fra mange hold, og ikke minst fra kirken selv, at nå må vi på en måte tenke at her kan vi som kirker, og som prester og diakoner og andre ledere i kirken, faktisk gjøre en forskjell i denne situasjonen. Vi kan bidra til å gjøre folks liv litt lettere, kanskje, og være samtalepartnere og så videre. Og at kirken, at det ligger sånn potensial for kirken og for kristen tro i samfunnet, det vet vi jo. Og vi så det jo ikke minst, du var inne på 22. juli 2011, og hvordan kirkene rundt omkring ble virkelig møtestedet for folk. Nå går jo ikke det an at kirkene blir møtesteder, og da må kirken være et møtested på andre måter. Det gjør situasjonen veldig annerledes, for det å stå sammen, du nevnte også dette med at det på en måte kan liksom, bidra til å skape fellesskap, det at vi er, okay, vi er isolerte, vi er alene, men vi er det sammen, vi deler på en måte samme skjebne, men det som er så godt når man er en del i samme skjebne, det er jo ofte å liksom ta på hverandre, klemme hverandre, holde hverandre i hendene og så videre, det kan vi jo ikke nå. Det er veldig annerledes.
Ja, det helt sant. Det er veldig annerledes. Og heldigvis så jo ikke dette noe som vil være en normal situasjon. Så for det å kunne ha den tette kontakten, også fysisk, vi er skapt til det, tenker jeg. Sånn at dette er et unntakstilfelle. Og samtidig må vi da prøve å finne ut hvordan kan vi da være kirke nå, sånn som situasjonen er nå. Og hva kan vi også lære av dette som vi kan ta med oss videre som kirke når dette normaliserer seg etter hvert. Jeg er utrolig glad for at vi nå for eksempel har alle disse sosiale medier som gjør at det er mulig å kunne være til stede på et vis i kirka si, den lokale kirka si, ved å sitte på nett. Og se på en gudstjeneste. Så selv om det liksom bare er prest og kanskje en kirketjener og en organist og sånn som er til stede i selve kirka, så kan man likevel sitte hjemme og føle at man har en tilhørighet. Det er utrolig bra. Jeg har også lagt merke til hvordan kirker og menigheter og institusjoner har vært tydelige på at det går an å ringe, chatte og så videre. Også utrolig flott, altså. Så vet jeg jo at det finnes kirker og menigheter som virkelig stiller opp for folk lokalt. I går hørte jeg om noen som bakte brød som de delte ut til noen som trengte det. Det å kunne gjøre noe praktisk, for eksempel, det er også en annen måte å være kirke på, som vi i Norge, vår del av verden, kanskje ikke har vært like god på, altså denne, med de praktiske diakonale handlingene. Men det er jo også noe som denne situasjonen nå kanskje kan hjelpe oss til å komme i gang med, og som vi forhåpentligvis vil fortsette med etter hvert. Så er det noe, altså jeg har vært litt sånn opptatt av at vi har en bærbar tro. At troen ikke bare er knyttet til kirkerommet, Men troen er jo noe vi bærer med oss der hvor vi er. Altså det er mange ting som det går an å legge dette begrepet bærbar tro, men det er noe vi bærer med oss. Og kanskje kan vi for eksempel som kristne bidra til å hjelpe andre til å reflektere litt over situasjonen som man er i. Når jeg nevner bærbar tro, så tenker jeg også på, altså på Modum Bad, som jo er et psykiatrisk sykehus hvor jeg jobber, så har vi en kirke, Olavskirken. Den er åpen 24 timer i døgnet. Der kommer det masse mennesker innom, og der kan man tenne lys. Der kan man ta tunge brosteiner som et symbol for det som tynger, og legge et annet sted i kirkerommet. Vi har det vi kaller et håpstre, hvor det er knuste glassbiter som er et uttrykk for det som er knust og ødelagt. Man kan feste til dette treet. Og det vi som er prester på sykehuset på Modum Bad, vi har laget en liten sånn videosnutt vi også, som vi har lagt ut på hjemmesiden vår, hvor vi sier at dere som har vært på Modum Bad og brukt Olavskirken, dere kan ikke gå i kirken sånn som dere har gjort før, men dere kan tenne et lys hjemme. Dere kan finne en stein hjemme. Og det er noe med å kunne tenke at også troen trenger ikke bare å komme til uttrykk og ha sine symbolske handlinger i kirkerommet, men det er også noe man kan gjøre hjemme. Det er også en form for en bærbar tro. Da.
Mm. Noe av dette opplegget som ligger i kirke på nye måter, det handler jo blant annet om at vi er faktisk kirke overalt der hvor vi er.
Mm. Ja.
Og det handler også på en måte om en sånn gjenoppdagelse av både den lokale menigheten, men også den enkeltes kall på en måte til å ta del i Guds oppdrag i verden. Ikke bare knyttet til et kirkebygg. Så det er noen sånne ting som går i samme retning her nå.
Ja.
Vi var så vidt inne på dette med teologi og sånn. Altså alle kriser virker det som skaper usunn teologi, lettvinte forklaringer på sammenhenger og så videre. Og denne situasjonen er ikke noe unntak, og kristen tro er heller ikke noe unntak i så måte. Vi har jo sett både ting som handler om at koronaepidemien er en straff fra Gud på en eller annen måte, men også sånn si sånn lettvint teologi som sier at Gud har kontroll, eller Gud redder de som stoler på han, og så videre. Merker du noe sånt i din jobb som sykehusprest?
Ja, altså, ikke, kanskje ikke noe akkurat sånn spesielt knyttet til koronakrisen akkurat nå, men sånn generelt sett så gjør jeg jo det, og jeg har jo også hørt sånne, noe av det som du forteller, at noen har kommet og sagt noe om det, og jeg har reagert ganske sterkt på det selv også, og gitt uttrykk for det. Men jeg tror jeg vil begynne et annet sted på et vis, for at det er jo noe av det som hører med til det å være menneske. Det er at vi søker forklaringer, og når ting skjer, så prøver vi å forstå hvorfor er det skjer, og at trekke det fram som noe positivt. At det er noe som er lagt ned i oss fra tidenes morgen, nettopp for at vi skal kunne lære og utvikle oss, og kanskje hindre at vonde ting skjer senere. Så at det hører med til det å være menneske og søke forklaringer. Og kirken har jo også vært et sted hvor man har både søkt, prøvd å finne forklaringer på det som skjer rundt oss og med oss og i oss. Sånn at jeg tenker det, for det første så er det viktig å få fram at det er veldig forståelig at sånt skjer, og særlig når krisen rammer, så er det vanlig. Men så er det da at det fort kan fare galt av sted, fordi verden og tilværelsen er jo ikke sånn nødvendigvis at det finnes enkle svar på hvorfor ting skjer. Og selv om det kan være fristende å si det så enkelt at det er Gud som har skapt koronaviruset, at det er Guds straff og sånt, så skaper det bare noen nye spørsmål, og det skaper forestillinger om Gud og tilværelsen, som i hvert fall for meg det blir vanskelig å leve med. Og jeg tenker ikke bare for meg, men for veldig mange andre også. Altså det blir mer ord og forklaringer som stenger og lukker på et vis, enn noe som åpner og som kan være til hjelp i krisen for mange av oss da. Sånn at jeg tror vi må tenke oss vel om hvis vi skal bruke teologien på en måte til å forstå og forklare hvorfor ting skjer. Det må vi jo være forsiktige med. Men det vi kan si, det er at midt i alt, og midt i alt vi ikke forstår, midt i alle paradoksene, og midt i alt som er vanskelig og vondt, men også fint, der er Gud. Det kan vi med trygghet si. Det er ikke bare noe vi sier, for det er jo en erfaring også, som mange har. Selvfølgelig også. Så er det mange som sier, hvor er Gud? Man kjenner ikke, erfarer ikke Gud, for ting, det blir så vanskelig og vondt at Gud oppleves fjern. Men da tror jeg vi må heller se på alle de stedene i Bibelen hvor mennesker klager til Gud, stiller spørsmål, kommer med alle disse her vanskelige temaene fra livet som vi også kjenner. Og så i stedet for å skulle forklare det og få det til å gå ihop, for det går ikke ihop, eller hjelpe hverandre til å tåle og leve med ubesvarte spørsmål. Så ja, jeg reagerer ganske sterkt når jeg hører sånne uttrykk som at Gud har skapt korona, eller Gud har villet det, eller et eller annet sånt, eller at det er Guds straff. For det finnes de som sier det.
Det handler rett og slett om at vi lever i en verden der sånne ting skjer, og der det er lidelse, og det vil vi på en måte aldri slippe unna.
Nei, det vil vi ikke.
Jeg har tenkt litt tidligere på at altså en del av disse enkle svarene som gis, grunnen til at det har appell i noen sammenhenger, det er kanskje at det er bedre med dårlige svar enn ingen svar. At vi på en måte litt for lett slår oss til ro med det, men at noe av dette handler jo om som du sier, klarer vi å leve med den uvissheten og kanskje sårbarheten som det også skaper da? Dette vet vi faktisk ikke, og sånn er det å være menneske. Vi har et behov for å vite og ha kontroll på ting og sette ting i system og så videre. Men her er vi inne på spørsmål som vi på en måte aldri vil klare å få oversikt over, liksom.
Nei, og det er nesten litt sånn, hva skal jeg si... For det er jo spørsmål som mennesker til alle tider har stilt, og egentlig i alle kulturer, og også i Bibelen, så har altså den lange historien som jo Bibelen er, eller den representerer, så har jo mennesker til alle tider stilt disse spørsmålene, og aldri helt kommet til rette med det. Så derfor så er det ganske, derfor skal vi være ganske forsiktige nå med å tro at vi har funnet svarene, når mennesker ikke har gjort det helt tidligere heller.
Så skulle vi inn på dette med sjelesorg også. Jeg har spurt deg litt på forhånd om gjerne tenke litt sånn å si konkret og praktisk, med litt sånn råd til både sjelesorg, men også til sjelesørgere i denne situasjonen. Hva tenker du er viktig at vi har husket på i møter med folk i disse dager?
Altså, da vi har hatt litt kontakt på forhånd, så har du spurt om, er sjelesorg annerledes nå? Og da, når jeg liksom prøvde å reflektere litt over det, så tenkte jeg at til det ville svare både nei og ja, om sjelesorg er annerledes nå, nå som vi er i disse tider vi er nå. Altså nei, i den forstand at det er ikke annerledes, fordi at hvordan en på en måte, for å kalle det sånn, gjør sjelesorg, så tenker jeg at det er ikke noe annerledes. Det er å være opptatt av å lytte og ikke nødvendigvis finne svar og ta seg tid til den andre og så videre. Så sånn sett så er det ikke annerledes, men når jeg likevel sier at det er annerledes, så tror jeg vel at jeg vil trekke frem det at, altså, du har for så vidt sagt det, noe om deg, Knut. Du sa du ble nummen de første dagene etterpå. Og jeg kjenner det selv også, i egen kropp og i hele meg, at dette gjør noe med meg. Og hvis noe er annerledes nå, så tror jeg det er sånn at det er flere av oss som har behov for å ha noen å snakke med, enn det er ofte til vanlig. For at ting som kanskje ligger sånn latent under overflaten, som heller ikke kommer noe særlig til overflaten i det vanlige liv ellers, det kommer fram, og kanskje også nye ting. Sånn at det som er annerledes nå, det er at, tror jeg vil tenke at det er flere av oss som trenger noen å snakke med. Og når vi snakker om sjelesorg nå, så tenker jeg ikke de veldig, veldig, veldig dype samtalene, men bare ha noen å undre seg sammen med, sette ord på det en bærer på. Altså, jeg har merket det veldig godt på jobben nå, så har jeg, selv om jeg har vært veldig forsiktig med og jeg har passet på å holde god avstand og sånn, men jeg vandrer litt mer i gangene. Til vanlig så er ikke jeg prest for de ansatte på sykehuset hvor jeg jobber. Det er for pasientene. Men nå har jeg vandret litt mer rundt, og jeg har ikke gått mange skrittene før folk har stoppet og hatt behov for oss å fortelle, eller prate, eller komme med noe som de er urolige overfor. Ofte så begynner det med et sånt praktisk spørsmål. Men hvis den lytter, så skjønner jeg at under det praktiske spørsmålet, så ligger det en uro, så ligger det noe annet. Så det tenker jeg kanskje vi kan hjelpe hverandre med nå, det gjelder til vanlig også, men kanskje særlig nå, prøve å høre hva er det som ligger bak det som blir sagt. En annen ting som kanskje også er litt sånn, jeg vet ikke om det er annerledes nå, men i hvert fall som kanskje kommer litt sterkere til uttrykk, det er hvordan mange kanskje kan høre en frustrasjon over, tenker vi noen hyttegreier på en måte, at man ikke hytteforbudet. Prøv å forstå at kanskje bak det hytteforbudet så ligger det noe annet. Det med å ikke ha kontroll lenger, det å få innskrenket livsrommet sitt, og sånne ting, sånn at vi prøver oss å lytte bak det som blir sagt, hva det dette kan handle om for den andre? Det tenker jeg en sånn, i hvert fall en liten, eller noen små ting da, som litt annerledes. Og så tror jeg, altså jeg vil si det sånn at vi må huske at nå det veldig mange som isolerte, ensomme, som ikke har noen å snakke med. Enda flere spørsmål og enda flere undringer som dukker opp. Og mye av det som kanskje har vært vanskelig og vondt tidligere, det blir bare forsterket nå. Og så har man ikke de naturlige sosiale relasjonene som man har til vanlig, hvor man kan få lufta dette eller få litt avlastning eller bare tenke på noe annet. Så det tenker jeg også en stor forskjell. Vi kan ikke møte hverandre, og det blir sagt i mange sammenhenger at vi må ta kontakt, bør ta kontakt. Og det vil jeg virkelig understreke altså. Jeg hørte for eksempel, jeg vet at det litt, siden jeg jobber innenfor psykiatrien, da, så hører jeg nå at aviser prøver å gjøre litt eller rette fokus på alle som nå i psykisk helsevern, som nå plutselig bare blir overlatt til seg selv. Jeg hørte nettopp om mennesker som har psykiske lidelser, jeg skal ikke si hvor det var, men som bare har fått en SMS fra DPS, hvor de går til vanlig, og blir sagt at dessverre, vi kan ikke hjelpe deg mer, blir det for ille, må du ringe legevakta. Og det heftig også. Mm. Så ja, hvis noe annerledes, så det kanskje det at vi må ikke bare ta det for, og kanskje ikke tenke sånn at andre sier, du må bare ta kontakt hvis det noe, at vi kan ta kontakt selv, og hvis vi har det vanskelig selv, at vi tar kontakt.
Jeg har hatt mye kontakt med de prestene som jeg har med å gjøre nå de siste par ukene, og jeg tror alle enige om at nå i disse dagene så telefonen det viktigste arbeidsredskapet vi har.
Absolutt.
Og det veldig ok, synes jeg, å få tilbakemeldinger fra mange som sier at det å bruke ekstra tid med telefon for å snakke med folk om korona og om andre ting. Noen har ikke lyst til å prate om det, for de får alt for mye på TV og så videre. Men at det faktisk både oppleves meningsfullt, og man får tilbakemeldinger på at dette gjør en forskjell i en vanskelig situasjon.
Nå det ikke alle det passer for, og alle man har mulighet til å gjøre det med, men hvis den også har mulighet til å bruke Skype eller FaceTime eller et eller annet sånt, og ikke bare telefon, så tenker jeg det også en fin ting. Fordi å se et annet ansikt kan også for noen gjøre en forskjell. Det ikke alle det mulig å gjøre det med, men det tar med det også som en sånn mulighet. Da. Mm.
Takk for mye gode innspill. Jeg vet jo at det er jo noe som noen, det gjelder kanskje ikke deg, men noen får mye bedre tid. Jeg har spurt om en bokanbefaling, om du har en bok du vil anbefale til folk å lese, kanskje i disse dager.
Ja, altså, det er jo, jeg er prest, jeg er en som tror, og for meg så en som har betydd mye i mange år, det er en prest og tidligere professor som heter Notto Telle. Han har skrevet en veldig god bok, det er den siste boka hans, som heter Stillheten og skrike, tanker om tro og eksistens. Og en del av det jeg har snakket om i dag er faktisk preget av noe av det tankegodset som han kommer med. Og det er en sånn en liten bok som kan leses i porsjoner, nærmest som en liten andagsbok, og som jeg synes holder fram at mellom stillheten, altså der hvor vi er helt stille, og det på mest fortvilte skriket vi kan ha, så midt mellom disse ytterpunktene i livet, så finnes Gud. Ikke som en som gir alle svarene, men som der gjennom alt sammen. Og så det en bok som, hvertfall når jeg har lest den, både gir mye til troen min, også en bok som gir mye håp. Og det trenger vi, ikke minst nå, sånn som livet og verden er. Så det er Not Hotellet, Stillheten og skriket, anbefales. Så du spurte ikke om musikk da, men hadde du gjort det, så er jeg utrolig glad i nå, siden vi før påske, så er jeg veldig glad i å høre på noe av Bach, ja da. Og der er vi jo forskjellige. Men jeg synes Bach har mye, mye god musikk, og hvis man hører etter tekstene hans, så har han også tekster som er utrolig tydelig kristne, og veldig sånn tar opp noe av det som det handler om, og hva det vil si å være menneske.
Jon Erik Bråten, ledende sykehusprest på Modum Bad. Tusen takk for samtalen nå i formiddag. Så ønsker jeg deg en fortsatt fin dag, og ta vare på både deg selv og på andre, og takk for mange gode og spennende innspill. Lykke til i den jobben du også står i.
Takk skal du ha.